Hostel yookaan ammoo boarding school yuunivarsiitii Wallaggaa bara 2013 barattoota jajjaboo 240 barsiisuu jalqabdii jedha pirezidaantii yuunivarsiitii sana Dr. Hassan Yusuf. Lafaman barumsaa kan itti ijaaran illee bulchiinsa magaalaa naqamteetti kan nakkoon malkaan nu erge.
Inni barumsaa bultii addaa afaan Ingiliziitiin boarding school jedhamu barattoota dandeettii kennaa qaban qaxalee ta'an simatee barsiisuu akka jalqabu pirezidaantiin yuunivarsiitii Wallaggaa Dr. Hassan Yusuf dubbatanii jiru.
Uummanni gara bitaa jiru kun gaafataa tureera. Akka naannoo keenyatti muraasni jiru garuu horii jiranii fi baay'een isaanii naan qarmu giddugaleessaa irratti jiru. Garuu gara bitaa kun potensiyaalii barumsaa hedduutu jira. Kana hojii ol qabsiisee immoo gadiin barumsaa hedduutu jira. Hawaasni yeroo dheeraaf gaafataa tureera. Guyyicha keessatti mootummaas gaafataa tureera. Gaafii kanaaf illee deebii gaafii barbaachisaa waan ta'eef ijoollee keessumaatti ijoollee dandeettii adda addaa barumsaa addaa qabdu kalaqa adda addaa irratti gara fuulduraatti akka biyyaatti akka addunyaatti hirmaachuu dandeessu. As keessaatti haayiskuulota naannoo keenya kan jiran akkasumas gara gaafii isaadhaan dorgommii irratti karaa hundaa'e mormaata akka biyyaatti istaanbeetii isaa eeggatee qophaa'u tiiraatama kana kan darban bakka itti seenanii baratan kutaa sagalee kaasan 2002 bakki ciisicha bakki jireenyaa deemu qophaa'aa jiru wajjin maanii gahumsa olaanaatiin barsiisnee akka isaanii gara yuunivarsiitiitti deemanii jechuunis ogummaa bobba'anii akka isaan ijoollee gara fuulduraatti saayintistii hundi bobbaatee adda duree ta'uu dandeessu barsiisuu bira kan kaayyeffannee itti deemaa jirru.
Manni barumsaa bultii addaa kun yoomirraa jalqabeeti kan inni barsiisuu jalqabu ulaagaa barattu kunneen ittiin filataman immoo maali?
Barumsa dhalatee jira. Mootummaan barumsi akka jalqabu gaafa murteessee kaasee waggaa baranaa ijoollee 240 fudhannee barumsa jalqabnaa jira. Ammaa haala mijeessineeti jalqabna amma ijaarsi mana barumsaa addaa kun xumuramutti. Ijaarsi mana barumsaa addaa kunis waggaa baranaa keessa xumurama jennee fayyadamu itti deemaa jirru dizaayinii isaa qophaa'aa jira. Bara jirachuma keessatti waan hinduu kan barumsi itti deemu ta'a garuu ammatti kan eenyu waan nu barbaachisu hundumaa guuttataa jira. Barsiisota istaandardii akka biyyaatti ta'e istaandardii yuunivarsiitiin qaxaramu. Barsiisaan addunyaatti barsiisu waan hundumtuu haala adda ta'eenidha kan inni guutamaa deemu. Meeshaa barannaas mana kiraatiin jalqabuun keenya nuuni garuu hojii sadii barbaachisu hundumaa koreen adda ta'e dhaabbatee guuttataa jira. Barannuma jalqabnaa jira hojii ijaarsis barannuma jalqaba barsiisinis barannuma jalqaba. Akka naannootti ulaagaan ijoolleen ittiin filatamanii galan kutaa 8 gadi sadii booda qormaanni wal fakkaataa fi akka Oromiyaatti qophaa'a barattootaaf. Qormaanni kun kallattiittiinis. Ta'uu danda'a karaa dijitaal ta'een onlaayinii ta'uu danda'a garuu qormaan saantirti ijoollee kana madaalu ijoollee baramanii darban yuunivarsiitii fi biiroo barnoota naannoo Oromiyaa fi yuunivarsiitonni naannoo Oromiyaa jiran waliin ta'anii qormaa kana qopheessu. Barattoota qormaata kana darbanti galacha daangaa yoo qabu akka Oromiyaatti abbaan gara naqamteetti ta'e barachuu barbaadu qormaata kana qoramee dhufee barachuu hin danda'a. Kanasillee gara biraatti gara jaamaatti deemee gara sallaatti deemee gara barbaadetti deemee barachuu akka danda'udha garuu akkuma walii galaatti jalqabatan.
Manni barnootaa bultii addaa kun barattoota shamarraniif dhiirotaaf kan ta'udha jedhanii jiru. Waggoota muraasa keessatti barattoota 1000 barsiisuudhaaf akka karoora qabus dubbatanii jiru. Dr. Hassan, faayidaa boarding school yookaan manni barumsaa bultii addaa kun qabus yommuu dubbatan akkas jedhanii jiru. Dr. Hassan.
Waliin naannoo makiin akkuma gara Wallaggaatti yoo fudhanne ijoolleen akkuma waliigalaatti baay'ee kan haayiskuulii galee baratu garuu kana keessaas immoo ijoollee dandeettii adda qaban immoo adda baasanii karaa sanaan gahuumsanii akka isaan gara fuulduraatti kana adda addaa irratti haala addaatti namgarumaatti illee kanarra garbee salqa yuunivarsiitii illee hawaasaa deeman to'annoo deeggarsa adda addaa hordoffii adda addaa godhannee fi ijoolleen kun akka addunyaatti. Akka ba'an haala addaatiin xiyyeeffannoo addaa irratti ilaalanii kan hojjetamu to'achaa akka qaramaa deeman akka fedha isaaniitiin immoo ogummaa barbaadan irratti bobba'anii akka adda duree isaanii ba'aniifidha.
Bakka bu'aan kantiibaa bulchiinsa magaalaa Naqamtee obbo Firdiisaa Gammadaa mana barumsaa bultii addaa yuunivarsiitii Wallaggaa ijaarsisuuf karoorfateef bulchiinsi magaalaa Naqamtee lafa akka kennu dubbatanii hojii kanas kan jajjabeessan ta'uu dubbatanii jiru.
Bulchiinsi magaalaa maashinitti kun lafa kan nuti kennineef jechuudha. Lafti sun lafa hektaaraa tokkoo fi duukaa sadiidha. Kanaaf fuulduras manni kun babal'isas yoo barbaache bulchiinsi magaalaa Naqamtee ammarumaatti duukaati kan bu'u ta'uusaati. Manni barumsaa kun mana barumsaa duratti fagootti hawaa turree fi baay'ee dhaloota magaalaa keenyaatiif abdii guddaa kan ta'ee fi bu'aa guddaa kan qabu ta'uusaati jechuudha. Kanarratti yoomnee isaanis guddaa kan galateeffannu ta'a.
Qindeessaa mana barumsaa akkaadaamii Onesmoos Nasiib Lubaa Baataan garee manni barumsaa bultii addaa Naqamteetti ijaaramuun isaa faayidaa qaba jedhan akkas ibsanii jiru.
Akkuma beekamu barnoonni dhaloota qaruudhaa biyyaafis qajeelfamaa gurguddaa kenna deemsa dhalootaa hojii biyyaafis qopheessuu irratti kanaaf iyyuu. ke api budda dani ega matre bakana mekenyati kumagutumana oranya ke sattisi kedini barnota fi hawafi kenyu kabu baye egu budda kaba kanafi baye maafta jisera karorisa kandaye yorotera ato yumale maun programu kaske numajira kanapare nutitolera kwa andi kenyu kwa kanan kanjeta mnira kesi majo leni nando kenya kalaka ata kankabani jambeti kichuma kankabani kwa niski kani wangu budda tukabani hankini hana mijeta kasih abang muzak kan kaya tak kubur budak itu lagi, mama tuju lembah ayam justru kerana kau jatuh titu maju seperti ek abang terima makan di susu sekitar pasi mana, jadi nawas nisa tahu mati nato, mahu manusia jule karomina ni kalak ada kan kawan jadi si samu fani kesa potensial budak kan kawan bom kan kawan ni mama tuan kawan awak tadi tak kamera kau, karena si buan sa amas kan jangan lewat jemu titu lagi.
Beratur mana belum saku baina nekam titi barakan kisar imma kana ratu bisne turle
makako ne sare jinde dama tuta ko kofa bi masoine nekam ti amba ta amana sakum bilan banamu isara kanke baratoni kabdi gai kaman atike tawani jire fi adama yero bai olingo wanti fi yo yorgo man ya gachu itu kan wanya kunna muti su bai ma batake te ti jagaban sagari anda cendan dama to amammo banamu sakum basata kata ni kan ada ni kata tu kan sama pasti kami berkoni si kas bangsa Taiwan kau ikut kan ni ama gari niat.
Gabagran, Presidentin University of Lekka, Dr. Hassan Yusuf, Kitabuta, Lekkoopsaan Kumakura Shantan, Budnalo Lekkawa o Lekkanitas, Horo Budro Lekka Kisetti, Mannimbar Nota, Sararkalam Mafajrami, Unfat Unfat Kitabuta, Kumishan Shantan, University of Lekka, Akka Gumatis Kubatanijiru. Kitabunni kunne, Dandiki Baratota, Akkat Alati Gabbisani Siyadani Kankinna Mistawudu Batanijiru. Radio Shagale Meikaf, Nafur Malka, Amburra.